Lepo pozdravljeni. Tole je 133. epizoda Disko grupe. Čeprav danes pa bolj v fugi, ne? Sama dva, brez družbe. Pozdravljen, Matej.
Živa, Disko grupe oziroma to, kar je od nje ostalo.
Ja.
Kaj, en plus en sestavlja bicikle, ne?
Ja, nekoga pa cel mesec ne bo, ne?
Ja, drugi spah izgovor nima in... Niti ni zaprosil, ne, če je lahko odsoten naslednji slab mesec. Ne?
Ne vem, kam to vodi. Ne vem, kam to vodi. Ampak sva pa očitno midva edina resna tukaj ostala.
Ne vem,
če sva resna, ampak tukaj sva.
Ne, sva resna, glej, žrtovala sva svoj čas. Samo za naše poslušalke in poslušalce.
Tako, ki se jim morava tudi zahvaliti, ne, za vse donacije in naročila, ki so se zgodila v preteklem tednu, reciva tako.
A ja, jih je bilo toliko, da je to omembe vredno?
Mislim, bilo jih je več kot doslej, tako da je vedno omembe vredno, ne? Pa zahvaliti
super.
Se tudi lepo.
Hvaležni smo vsakomor, ki nas podpre pri našem trdem delu.
Pa zdaj bom še tukaj klasično dodavne, da so majce torej v pripravi in da bodo kmalo.
Ja, s tem, da zdaj ti dejansko verjamem, ker sem jaz te, a so to bili osnutki ali že končne verzije?
Recimo temu osnutki na 90%.
V glavnem, ja, to dejansko obstaja, to sem videl in sem mi všeč. Všeč me to, da nek minimalističen pristop.
Ja, zakaj bi vse moglo bliskati iz majic, ali kak bi temu rekel?
Ja, veš kaj, jaz sem sodeloval pri več teh logotipih, ki smo jih oblikovali za razne blagovne znamke, kako se temu reče, in vedno imaš potem nekoga, ki predlaga, da bi še nekaj dodal, ne? Kaj pa, če bi dodal še en bicikelček gor, ali pa še en hripčke? Dajmo še Triglav dodati, mogoče.
Pa na koncu seveda še malenkost povečati logotip, ne?
Ja, pa kakšno barvo zraven in na koncu, kaj ni spolj sam ga naredil, zakaj plačujemo tle nekega oblikovalca, ki načeloma ve, kaj dela, ne?
Ja. Da greva nazaj na temo, jaz mislim, da v naslednjem tednu bi jih že lahko imeli trije oblečene v naslednji epizodi. Bo tisto po moje najboljše. Po moje bo tisto najboljša reklama, bolj kot karkoli drugega, ne?
Seveda, ja. Pa,
ja.
Daj.
Martin pa je bo.
Jaz sem skušal, zdaj sem že skoraj model za...
Si na XS?
To še ne. Vse en veteran že, ne?
Ja, o čem še bova danes govorila? Kaj dosti, se mi zdi, da je ta prejšnji teden, razen dirke Amstel Gold, bil dokaj miren, ne? Z vidika World Tour dirkanja. Kaj je bilo? Brabantska puščica se je zgodila.
Ja, ki pa ni World Tour, ne? Mislim, da...
Ja, točno, ena pika pro je, res je, ja. Res je.
Ja, veš kako, po dveh spomenikih zaporeta, ne, pa še vsemi tistimi uvodnimi dirkami, pred dirko po Flandri vedno pride do neke take utrujenosti ali pa prezasičenosti in mislim, da so navijači mečkano utrujeni. Brabantska puščica je sicer simpatična dirka, vsakič, ko sem jo gledal, me je navdušila. Je pa res, da po tako napornem tednu marsikdo manjka. Kar pa ne oduzame nič uspehu Benoaja Koznefroja, ki je tam zmagal letos. To je pa vse, kar v tej dirki vem, če po pravici povem. In sem se pa zato toliko bolj veselil Amstel Gold Race je bil pol nedeljo in ne vem, če se z mnoj strinjaš, ampak jaz mislim, da je bilo to kar... Če že ne najbolj atraktivna, pa gotovo najbolj napeta dirka te pomladi, vse od Milana Sanremo naprej.
Bi se na tem mestu kar strinjal s tabo. Predvsem je, bom tako pokroviteljsko rekel, ne? To je zelo pokroviteljsko, da so imeli ostali mogoče srečo, da je bil Matthew Van Der Poel kar slab, ne?
Da je imel že vsega dovolj.
Ja, ali pa se, ne moremo ravno reči, da se je šparal za Liež, ne? Ker je komaj čez, torej včeraj en teden. Ampak ja, mogoče se pa je njemu tudi začelo poznati, čeprav kaj ima šest dirkaških dni v tem letu na cesti, no. Če odštejemo ciklokros, mislim, da je nekaj takega.
Ja, mislim, se pravi, najprej moramo ja zdaj odšteti ciklokrosa, ne, potem. ja. Ne vem, meni je zanimivo, danes sem razmišljal o tem, da včasih se je govorilo o tem, da ima kolesar lahko, ne vem, neka dva vrhunca forme, ne. Takrat je temperal formo in takrat je bil dober z neke sreče, z neke smole mu pa ni uspel. Zdaj se zdi, kot da imajo po 3, 4, 5 vrhuncev forme na leto, ne, in prvega je definitivno Van Der Poel imel že po zimi. Ne moramo kar reči, da je bil toliko boljši od ostalih na ciklokrosu, ker je pač toliko boljši po naravi. Ne. Ja, je po naravi boljši, ampak zato, da jih takole voziš naokol, moraš tudi ogromno trenirati. Zdaj je imel nekako, jaz mislim, da drugi vrhunec forme nekje okrog dirke po Flandri in Paris-Roubaix. Tale kampanja zdaj v Ardenih, oziroma, da jasno, Amstel Gold Race se ne dogaja v Ardenih, ampak je to tehnično neko drugo gorovje. Hribovje, ne vem, je to pokrajina Limburg ali kje je Maastricht, ne vem. Glavno tukaj zdaj mečkan podaljšuje zadevo, ker pa če ti nese, skusaš še kaj, ampak enostavno jaz mislim, da se zdaj tudi že malo pozna utrujenost. Zdaj ja, boš rekel, sem samo šest dirkaških dni, ampak kakšni so bili te dnevi, a ne? To so najtežje dirke. Najtežje dirke se dogajajo v Belgiji, plus te njegovi smešni pobegi. Ne vem, on je bil samo
se,
zdaj
je.
V 8 dneh, a ne, tako rekoč je bil v begu več kot 100 km na dirki po Flandri in Paris-Roubaix, mislim, skupaj. A ne. 100 yeah. km solo, vmes je šel pa v Španijo. A ne. In zdaj pa je spet v Španiji.
A spet je v Španijo?
Ja, ja, je skočil v Španijo po temu Amstlu, kjer mu res rečva, da ni šlo vse po načrtih.
Pa sej po eni strani, zakaj pa bi mu moglo iti, ne? Mislim, zdaj lahko da je vzel dirko kot mogoče zgolj neko ohranjanje v narekovajih forme ali pa tega dirkaškega počutja, pa bo pač potem, kaj pa vem, na Liježu spet tak, kot je bil. Mislim, ker ni zdaj izgledal tam toliko nemočen, no. Ne vem, vsaj na vides, ne, da ne bi mogel narediti spet kake svoje poteze.
Jaz malo dvomim, da je on, ne, ki je v bistvu na vseh letošnjih dirkah, to pa jih je bilo koliko 5 pred Amstlom, na vseh je dirko na zmago. Malo dvomim, da bi nekam prišel pa se malo voziti zraven. Tudi glede na to, da je ekipa delala dan, kolikor je lahko. Tudi ekipa, jaz mislim, da je bila utrujena, oziroma ta top ekipa, ki ga je spremljala na prejšnjih tlakovanih klasikah, sploh ni bila tukaj prisotna. Ne? Samo Gianni Vermeersch sta bila, pa še eden, ko se zdaj ne spomnim imena, še eden poleg njega, sta že dirkala prej na dirki po Flandri in na Rubeju, ostali ne. Jaz mislim, da je prišel zmagati, ampak je v neki točki enostavno ugotovil, da to ne bo izvedljivo tokrat in je verjetno takrat pa potem popustil. Jaz sem se mečkam spraševal, potem dan sva, mogoče bi pa lahko vsem bil drugi, tretji, četrti, če bi vse dal od sebe, ampak ja, zakaj, a ne? Prišel je zmaga, to mu ni uspelo in je takrat pritisnil, kako se temu knofu reče, red button, kakšne barve. Da. Ja,
Disko gum, rečemo.
Disko gum,
ja. Greš potem v navidezno disko grupo, pa se dalje voziš. Bil, pa
je Mislim, bil je dober, no, glej, bil je dober, edin manjko mu je ta rukar, da bi se preselil lahko samo od sebe, pokril tistih 10 sekund zaostanka za grupo, ker vmes so jim prišli na 10 sekund, to je bilo vse v vidnem polju so jih imeli na tistih redkih odsekih, kjer se cesta na tej dirki toliko poravna, da še kaj naprej vidiš, a ne. Ampak enostavno mu je zmanjkal po mojem tisti procent dva in pač je ostal tam, kjer je ostal. Ne?
Ja, iz ekipe je bil Soren Krak, Andersen, tisti, ki je bil še zraven.
Aha, no, posebno
ja.
Trije.
Ja.
No, kakorkoli, no. Ja. Mislim, da ni bilo tiste top, top ekipe, kar jih je pa poleg njega bilo, pa jim moramo odpustiti to, da so bili pač rahlo utrujeni. Sploh po tem, kar so naredili na Paris-Roubaix, ne, prejšnji teden.
Ja, tisto se je najbrž vsem poznalo. Ja, zdaj, če greva mogoče že kar do rezultatov, zmagal je torej Tom Pidcock, to je bila katera njegova peta zmaga, ne? Profesionalna.
Mislim, malo zmaga, ne, ampak te,
mislim, da je bila to peta, ja. Zdaj, razen, če mu dvakrat štejemo.
Peta zmaga, ne, peta zmaga in tretja na ravni World Toura. Malo smo nepošteni do njega, ne, ker vendar le je to top kolesar, zmaguje meč kot manj. Nepošteni smo pa do njega, po mojem mečkom, zato, ker pač spremljamo večino anglosaksonske medije, ki pač okrog njega ustvarjajo nek hype. In potem je praktično na vsaki del, ki ga imajo za favorita, pa če je to Paris-Roubaix ali pa Tour de France, ne. Kjero etapno bo on letos vozil, ne. Kjero. Ja, Tour, ne. In gotovo ga bodo imeli za enega od favoritov, ki lahko pride med prve tri, ne.
Ja, zdaj, ko si že omenil Tour pa Tom Pitcocka, je mogoče treba še tukaj omeniti Chris Froome, ne, s katerim posta mogoče spet naredila kakšen pobeg, pa bo mogoče tokrat Chris Froome uspelo zmagati etapo, ne, Tomu Pitcocku, ne. Mislim, da sta takrat bila ravno skupaj v begu, ko se je potem Pitcock odpeljal na tisti etapi na Touro čez Galibier. Je bilo to čez Galibier? Dobro vprašanje. Kakorkoli. Ja, se strinjam, da mogoče smo nepošteni.
Ne, nekaj pomešal, ne? Ker Ruma ni bilo na Touru, zdaj že bil.
Je bil.
2022, ja.
Ja, je, takrat, ko je Pitcock zmagal etapo.
A,
to je. Ja.
Tem več kot jaz, ja.
Ja, pravim pa, da se strinjam s tabo, da smo mogoče malinkost nepošteni ravno zaradi tega, ker je res vse posod, karkoli štarta, je označen za favorita, pa če mu še toliko ne leži dirka kot recimo Tour de France za skupno zmago, če si priznamo, pač ja, ni izmed tistih, ki bi lahko parirali v ostalim.
Vemer spet, no, da je, a veš, še pozabljamo na to, da je svetovni prvak bil v ciklokrosu, ok, ona dva sta manjkala. Bil je olimpijski prvak, je olimpijski prvak v cross country, ne, olimpijskem krosu. Tako da, fant se pač pelja dober in jaz sem v bistvu vesel vsakeč, ko zmaga, ne. Čeprav potem na podijemu zgleda običajno kot kup nesreče. In ja, mislim, kdo se ti je zdel na tej dirki mogoče najmočnejši?
Dobro vprašanje. Mislim, glede na način vožnje je Mark Hirsch izgledal zelo močen, ne?
Tako, mislim, jaz mislim, da je bil on najmočnejši.
Ampak ja, na koncu, mislim, na koncu se morajo dejansko vsi zahvaliti Mauri Van Sevenantu, ker v nasprotnem primeru bi jih dobili, pa bi mogoče še ostali brez drugega in tretjega mesta ali pa še karkoli drugače. Mauri, ki je bil na koncu zelo razočaran zaradi tega, ker je končal na četrtem mestu, ampak ne vem, kaj točno je pričakoval, ne.
Ja, jaz tudi ne vem, kaj bi pričakoval, ampak on je bil res v zoprni poziciji in mislim, da je naredil točno to, kar je bilo edino pravilno.
Zagotovo, zagotovo.
Potegnil in dirkal za tisto nasrečno četrto mesto, ne, ki pač izpade bedno na vse zadnje, ko gledaš tisti tri, ko pijo Pergor. Ampak to je bilo to, a ne? Mogoče za koga, ki je manj spremljal kolesarstvo, si je mislil, da je butaca, ne, ker tako da vleče, ampak ko se je rešil četrto mesto, sicer ga ne bi bilo nikoli, ne, je pa pač spotoma še tisti tri potegnil naprej in samo tudi dolžni kakšno večerjo, po mojem, če me vprašaš. Jaz bi ga, če bi bil jaz Pitcock, bi ga pelal na večerjo enkrat, po sezoni mogoče, zdaj nimajo časa.
Zagotovo. Ja, mislim pač, tako kot sem rekel, ja, pa tako kot si ti rekel, ostal je v tisti, mislim, bil je v bedni situaciji, to je res bilo najboljše, kar je rešil, ampak ja, brez veze, da si je potem mogoče očital, pa bil nezadovoljen za tem četrtim mestom. Ne,
ker je pa on že enkrat v mesec odpadl, ne, pa se zraven pripeljeti ja. Solo, pa tako odbil je kar na odstrelu. Ne.
Ampak... Predvsem njegova glava je bila na odstrelu.
Ja, to
zaradi njegovega stila dirka.
Glava je pa vedno, ja, tokrat je bila po celi Nizozemski.
Mislim, da sem prebral tweet, da je njegova glava naredila več kilometrov.
Ja, seveda, ja. Grozen opleta, ne. Ampak ja. On je nekak ta stalni oproda, ne, tudi Remko je vene pudlo, ne, zdaj pač silom prilike lahko tudi po svoje dirka in mi je to všeč, ne.
Tako je. Tiš Benut na tretjem mestu je tudi iztržil en ok rezultat, oziroma dober rezultat, glede na to, kako se je Visma Lisebajk zdesetkala v zadnjih nekaj tednih, ne.
Ja, to je bila kar ena ležilna nagrada za Plugeja, ampak tudi po drugi strani četrto mesto za Sudal Quickstep, ne, je najbrž se malo potolažen tudi Patrick Lefevre.
Res je. Je pa Tiš Benut potem zmagal na zmagovalnem odru, ne, v pitju piva, tam pa je bil prvi.
Tako,
tisto pa najbrž ni bilo tako všeč Richardu Plugu.
Ja, točno, ja, on ima nekaj proti pitju alkoholnih pijač, ne. Ja. Sej ima zdaj kaj, a dirka do Valonske puščice se bo že streznil, ne.
Tako je, ja.
Ne vem, nisem pa štopal, ne, da bi videl, da je bil lani Pogačar hitrejši kot letos Tiš Benut.
Pa veš, da so objavili nekje lestvico, pa mislim, da je čak, kdo je zmagovalec? Ha, mislim, da je celo en Francoz bil na prvem mestu.
No, gotov pa si te šefi pivovarne Amstela, ne, želijo, da bi na odru za zmagovalce bil kdorkoli drug kot Tom Pitcock. Zdaj ne vemo, on sploh pera ne pije, ali kaj. On je tako kot ti, ne piješ piva, ne. Ampak, mater, a veš...
Če bi bil mislim, prvi na Amstel Goldu, bi ga spil, ne?
Tako, pač prvo je to in drugo neko spoštovanje, a ne, vendar le do pokrovitelja, ki vas ta cirkus plača, da je spit tist per ali pa vse ni treba celega narediti en požirk, pa poskus se držati kadeca, ne, on se kremži tam v tistem pivu, že smrdimo očitno. Kakšen je to angleško? Kakšen je to angleško, da tudi pera ne pije? Ja, res, Amstel ni neka nek presežak, to vsi vemo, ne, ki smo kdaj to pili. Ja, sem ugotovil, da se ga v Sloveniji praktično ne dobi. Ne. Ampak lej, tudi kozarc piva je boljš, kot noben kozarc piva. Ne.
Recimo, da se strinjam. Zdaj, omenil si Sudal Quickstep. Pa preden sva začela to snemati, sva se pogovarjala o nesrečnem Alaphilippu, ki ga je mogoče treba tudi tukaj omeniti. Ne? Kaj si je zlomil, Pogačico, koleno ali nekaj?
Pa ne, to celo to dolgo kost.
Celo to dolgo kost. Aha,
tibula.
Okay. Tibula.
Ja.
In Reveš ni upal povedati, da si je to zlomil, pa je s tem zlomljenim dirko to, mislim, zdaj se tukaj smejeva, ne, kot bebca, ampak ja, mislim, takšen strah pred Patrick Lefevrom, pa mislim, da nič dobrega ne prinaša, ne.
To je groteskno, ne, to je groteskno, ampak... Mislim, da star je tako težak, da po mojem, če bi mu sliko rentgena prinesel pokazati, pa bi se tisto zlomno na kost videl, pa bi še vedno stari rekel, pa daj, kaj spet izgovore iščeš, ne.
Mislim, zanimivo, da je potem Remko pustil iz Gira oditi, ne, z fake COVID-om.
Če sva malo hodobla.
Ja, zelo.
Pa ne vem, jaz mislim nekako, da mu je ta Remko tako všeč, da Nikoli se na Remka nič ne spravlja, vedno ga brani.
Samo na Ala Filipa, ne.
Ala Filip mu gre pa izdatno na živce, ne. Pa, mu gre na živce, da je najboljši bil vedno ravno v dresu francoske reprezentance, ne, zadnje čase. In si mislil, evo, jaz ti plačujem priprave, ne. Ti pa potem prideš, te ale oblečeš francoski dres in... zmagaš dve svetovni prvenstvi zapored, ne. O da, ja, to mu gre. Čitno nos malo. Sve moral pa Patrick Lefevre upravičati, ne, ženskemu spolu v izogib neki finančni kazni, ali kaj že bilo. Ja, jezikov je nekaj po medijih, ne, in to so bile neki intervju, ki ga očitno nihče ni bral, razen Belgicov od koga in zadnjič sem le, sicer to bolj površno preberam, ampak sem le nekako videl, kaj je kvantov in to je bilo res še kar primitivno, no, to tako primitivno, da mislim, človek je pač iz nekih drugih časov prej ali slej bojo zginali in jih bomo mogoče celo še pogrešali. Ja.
Groza. Groza. Ja, bi mogoče še koga izpostavil na dirki Amstel Gold, zdaj toliko iz glave, ko pomislim, se niti ne spomnim na kakšnega posameznika.
Ja, Pola Pejra, ne, ali kakorkoli se že ta njegov priimek izgovori. Francoz, ki ga nihče ni poznal do dirke po Baski in druge etape, ker je v tistem smešnem šprintu na Okreber pač zmagal, ne. Tokrat je bil med tistimi tremi, ki so v bistvu dirko na nek način odprli 60 km do cilja in edini je vzdržal v bistvu prav v ospredju in zadržal to minimalno, mislim, prišel je z grupo, ne, na koncu imelo čas zmagovalca kot 9 kolesarjev, ne, in on je bil ravno tisti, ki je še ostal pred grupo na 5. mestu. Tako da očitno fant leti in tista zmaga v Baski seveda ni bila čisto presenečanja.
Bo štartal tudi kaj Ardene?
Ja, seveda, ja. Valonsko puščico
gre.
Ja, potem se pa tudi končano v Kreber, ne, tako ga tista druga etapa Baske, samo da je klanec, seveda.
Malo bolj zapeče.
Malček zahtevnejši, ja, ne? Pa 4-krat grejo gor. Pa dajo izpostaviti veš koga, ne? Michaela Matthewsa, ne? Ki je bil 10., ne? In se ves čas na teh velikih dirkah uvršča tja, a ne? Na Brabantski puščici zdaj gledam, bil pa tudi že 8., tako da ima kar nekaj teh pike tudi nabral za ekipa Jakoba Lula, ki je tudi med tistimi v spodnem delu lestvice, ki se borijo, da ostanejo v World Touru, ne. Sprav konc naslednjega leta bo jasno, kdo ostane v svetovni seriji in je Michael Matthews kar soliden kader, a ne. Tudi njemu ta dirka ne leži popolnoma.
Ja, pa zdaj gledam, da tudi on gre na Valonsko puščico, pa na Liež, Baston Liež.
Ja, tam bo pa težje, ne.
Tam bo, čeprav, ne, 2017 je bil na Liježu četrti. Ja.
Ja, sej, dejva reč, mislim, nisva rekla, to vse ni dirka, ki bi popolnoma ustrezala Vanderpoolu. Zanga sta kot narejeni Paris-Roubaix in dirka po Flandriji, to so si ponavljali kot papige. Amstel Gold Race sicer na nek način malo spominja mogoče na ciklokros, ker je toliko enih pospeševanj pa tistih ovinkov, iz katerih se šprinta, ampak obena je to dirka z, zdaj gledam, 3290 metri višinske razlike, ano? Na sicer kar 250 kilometrih. Jo zna zmagah, ne, leta 2019 s tistim smešnim
lovljenjem.
Izjemno dolgim šprintom. Ne.
Tako.
Ampak takrat je nekak zmagal z elementom presenečenja, ne, tokrat pač ne bi presenetil od mogo nekogar in taki dirki je to teži. Les Baston Lieše pa seveda mu pa še manj ustreza, plus tam bo pa dejansko imel zelo dobro pozicijo v Tadeju Pogačarju.
Tako je, se strinjam povsem. Ja, pa da to, da še dodam, mislim, da 2019 ni bilo takšne razlike med, kaj če rečeva, da je bil on v pelotonu, pa med tistimi ubežniki, ne. Tukaj zdaj, na koliko so tam na koncu prišli, vseeno je bilo, mislim, da 35 sekund, ali še več manj.
Ja, to me zdaj preveč vprašaš, ne.
Ja, tak, ja. No, mislim, Michael Matthews je potem prišel z 11 sekundami za ostanka, tako da so nekaj nekaj znižali, ampak ja, vseeno.
Ja, ja. Se on ves čas sem ga imel nekako sem imel občutek, da dejansko gambling je to potem tudi sam priznal. Zanga bi se lahko tudi mečkan drugače razpletli, če bi se spredem mečkan bolj pogledal, ampak je bila sestava grupe taka, da je pač glih iz vsake ekipe bil kakšen zdraven, kar tudi pomeni, da je bilo potem zainteresiranih zelo, zelo malo. Bolj ali manj ste lovil samo EF Education First, ali kva so EF Education Easy Post, pa nekaj Jacko Alula, ne? Ampak enostavno premal in se mu ni izšlo, ne. Zdaj, z malo drugačnim razpletom bi pa lahko on tam na konc šprintal, potem pa boh si ga vedi, kaj bi bilo, ne.
Res je, se strinjam. Zdaj, ko si omenil EF Education Easy Post, kar poskrbijo za te njihove bidone, na vsaki dirki se mi zdi malo, ne. Si opazil tisto, ko so skoraj sklatili po pelotona.
A jim bidoni ven padajo.
Ja, ne, en od kolesarjev ga je želel odvreči, pa ga je odvrgo na tak način, da se je direktno nazaj odbil med kolesarje. Pa potem Marin van der Berg pa je tam v tistem ovinku zapel v ograjo, ne. Mislim, da je bil on tisti.
A, on je bil to.
Mislim,
pa ali za njega so delala, kaj.
Ja, ja, ja.
Ne, ni bil Karapaz, se
ne,
je šprej.
Ne.
Veš kaj je grozno, težko mi je njih gledati zaradi tega, ker dirkajo s tistimi kronometrskimi dresi. Mislim, da sta bila zdaj dva, vsaj dva s temi dresi. Plus Ben Healy, ki je potem že tretji. Mislim, to je pa res težko je gledati tistih dolgih rokavih in s tistimi zategnanimi rameni. Vse skupaj premehno. Sem čakaš, da ga bo raznesel on srečen dres, ki je narejen za to, da imaš roke naprej stegnane. Mislim, grozen, no grozen to bi, to je ena stvar, ki bi jo na nek način moral prepovedati. Ne. Samo trpijo v tistem. Ne. Težko je gledati.
A misliš,
s tistimi prevelikimi izrezi na vratu, pa daj, lepo te prosim.
A misliš, da je to za rumen ali rdeč karton? Zdaj se obračam na tisto temo, ki smo imeli prejšnjič v podcastu, ne? Torej na varnost, ker sem še enkrat zasledil nek članek, pa vse to okrog rdečega, mislim, primerjanja za formulo, primerjanja z nogometom, vsem tem, jaz ne vem, mislim, torej zdaj če čisto banalno rečem, torej kaj bi si kolesarji, ki so padli na dirki po Baski, prislužili rdeč karton in kaj bi to pomenilo, ali kaj mislim, ne vem. Ne razumem točno, kako
pa
bi želeli
ne,
to.
To meni se ta ideja načeloma ne zdi zelo slaba. Ne?
Res?
Dokler bi se te kartone podeljevali nekak dosledno, no? Da tako rečem. Ne? Ne pa, da se, ampak ne verjamem, da bo komisar zmogel to doslednost, če se zdaj zvrnava na tisti sprint od Matthewsa, ne? Ko so ga relegirali, pa nihče ne ve točno zakaj. Spet so tukaj pri teh neposrečenih primerjavah. Primerjati nogomet pa kolesarstvo, pa ne vem, neka pravila iz nogometa, ki se dogaja na tistem igrišču, ki je relativno majhno in na njem igra, koliko jih je, 22 igralcev,
22, ja.
Dva golmana, ki tam vsak na svojem koncu sedita. Tam je mečken lažje nadzirati, ne, te prekrške ali pa neumnosti, ki jih delajo drug drugemu. Pa še tam se na koncu skregajo, pa nekaj, a ne, pa žvižgajo tistim sodnikom, pa ne vem, kaj se imajo. Tukaj imaš pa toliko večjo razdaljo, 176 kolesarjev razbitih po, ne vem, polovici, v tem primeru Nizozemske, a ne. Težko je potem vse to spremljati, a ne. Kako, kaj bojo počela, ne, zdaj. Jaz sem to razumel bolj kot, ne vem, neko opozarjanje pri nekih nevarnih manevrih, ki se dogajajo v grupi ves čas, ne? Sej, veš, to, eni so res budale najbrž, ne? Pa tega mogoče sploh ne opazimo, ampak opazi komisar, ne? Njih je relativno malo na dirki, ne? In ne more imeti vsega pod nadzorom. Zdaj pa koga bojo kaznovali, pa koga ne bojo, ne vem, ne? Ampak ja, v osnovi se mi zamiselno zdi slaba, a ne? Samo pač ja, spet.
Implementacija je malo težja, ne? Mislim, ker kaj bi potem, ko bi se znašli neki počasni posnetki, bi jih pa za nazaj kaznovali, pa bi pol to spet, mislim, ne vem, ja, ne vem.
Ja, ne vem, zdaj jaz to bolj tako mislim, dobiš dva rumena kartona, pa imaš rdečega in smeš na naslednji dirki štartati, ne? Ampak zdaj spet, kaj je, to pomeni, da jih bojo ven metal sred tura, ne vem, no, ampak čekaj, imam občutek, da te zadeve mečkan prehiter prihajajo v javnost, ne? Ko so še popolnoma nedorečene in potem jih javnost, ne? In pa razni podcasteri razmontirajo te zamisli še preden je sploh jasno, zakaj gre. To pogrešam, da bi se te stvari zmenili tam nekje v krogu pametnih ljudi in jih potem že kot izdelane rešitve predstavili javnosti, ne? Ne pa, da vsak mečken jezika, pa zdaj sem spet tega, le, Jima Radcliffe, ali kaj je ta magnat, ki financira in je spet slišal razlagati, kolesarstvo bi moralo se varnosti posvetiti na enak način, kot se je Formula 1 po smrti Ayrtona Sene, bla, bla, bla. Tukaj se spet z njim absolutno strinjam, jaz. Verjetno bi se res moralo vse s nekim modreci v eno sobo zapreti in predebatirati, kaj ćemo zdaj narediti, ne? Ampak to se kar nekak ne zgodi, ustanavljajo, spet to smo že prejšnji teden se pogovarjali, ustanavljajo neke nove in nove organizacije, ki skrbijo za varnost, varnost počne ali slabša, ne? Mislim, spet vsak nekaj po svoje jezika in
konkretnih rešitev pa dejansko nija, se strinjajo.
In potem jih res tudi mi, ne, podcasteri težko resno jemljamo in se nam vse skupaj zdi že kar rahlo smešno, čeprav to resnici na ljubo ni, ne. In spet, ja, zdaj se pogovarjamo o varnosti na World Tour dirkah, ne. Seveda, to vedno Blaž opozori na to in prav, ker on pa gleda in spremlja od blizu dirke, kjer se noben ne sprašuje o tem, kakšne nogice imajo ograje, pa kakšne blazine so okrog znakov ovite. Ne? Tam pa noben ga kaj dost ne zanima, ne? In to se mi tudi ne zdi prav. Ne? To so pa te manjše dirke, kjer enostavno niso sposobni zagotoviti take stopne varnosti, ker lahko potem kar ukinemo mladinske dirke verjetno.
Pa tam ni TV prenosov, tako da jih doben ne more nabijati na križ, ne? Če ne poskrbijo za varnost, tako kot bi bilo treba. Ne?
Ja, tako ne.
Ja.
So pa noro bizarne zgodbe, ne vem, a si tudi ti videl tisto fotografijo. Mislim, da je ravno Blaž bil na neke dirki, kjer je, ne vem, ciljna črta bila 5 metrov za prehodom, za železniškim prehodom. Mislim, to je recept za padec, če se ni zgodilo, to čudež.
Res je, se strinjam. Se strinjam. Zdaj, ko sva se že na te tudi rumene, rdeče kartone, diskvalifikacije, kakorkoli ozrla, moramo še tukaj dodati, oziroma moram jaz tukaj dodati, da smo dobili eno malo korekcijo. Torej, Joshua Tarling je štartal z zobnikom z 62 zobmi na dirki Paris-Roubaix. Mi smo govorili tam, mislim, da v 58 ali 56, no, on je še malo nadgradil to številko, tako da verjamem, da mu je bilo tam težko priključiti, pa se je moral primiti bidona, za česar je bil potem izključen.
A ja, ker tako zobniku, čim gre pot 30, že težko obrneš. Ja.
Po, ja.
Če imaš zadej na veliki šajbi, ne.
Tako da ja, evo, pa sva spet tukaj, kjer prideva do absurdnosti in se lahko spet pogovarjava o tem, da bi mogli kolesarji predvsem sami poskrbeti za to, da bi malenkost z glavo dirkali pa poskrbeli sami zase, pa ne delali neumnosti, ne.
In sem obenem pa tudi tuci, ki bi lahko enostavno omejil prenose, pa ne na neke smešne, ampak lej, če smo bili zadovoljni pred, ne vem, 15 leti s 54-11, ne, ja, bojo pa tudi zdaj nekako dirkali s tema, ne, to je težek prenos. Jaz sem imel enkrat dejansko spredaj 54-39, sam ne vem, kako je do tega prišlo, pa sem stisnil se kar vozil, pa bilo fajn.
Jaz sem samo enkrat se peljal s kolesom, ki je imel ta prenos, pa še to tam v en klanec po brdih, pa mi ni bilo fajn.
Se tebe je motil, da je imel spredaj 39, ne?
Ja,
malo,
res je. Ampak ja, mislim, ne predstavljam si nekoga na cestni dirki, ali pa dobro, na cestni dirki, spredaj 62, pa zadaj 11, koliko je potem to maksimalna hitrost, mislim, to je potem absurdno.
Ne vem, jaz tega ne znam zračunati, ampak itak, a veš, ne dajo na tiste najtežje prenose. On ima na večjih šajbah, to pomeni, da veriga stoji bolj naravnost, členi se zaradi teh večjih zobnikov manj upogibajo in so izgube manjše in zračunajo, da je s tem prihranil, ne vem, pol vata in je to noro. Ne. Sam kaj mu to pomaga, če ga potem, če mu tako rekoč podelijo rdeči kartona. Ne.
Tako je. Ja, nič, greva zdaj še mogoče na temu, ki jo je poslal Peter. Moram v bistvu prvo hvalo prebrati, da se malenkost dvigneva, ne? Torej, da se nam zahvaljuje za podcaste, ker smo super in nas veseljem posluša. Zdaj ima pa eno vprašanje na tematiko, torej iz prejšnjega podcasta. Kaj menimo o ideji, da bi Tadej Pogačar po v oklepaju verjetnih zmagah na Giro in Turo odšel dirkat še na Vuelto? Bi bile zmage na vseh treh trotedenskih dirkah v eni sezoni največji dosežek v zgodovini kolesarstva in bi bilo v ta namen vredno na rekovajih spet žrtvovati poskus za naskok na vrh na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu in v Lombardiji. Zdaj, Lombardija je itak kasneje po vsem tem, tako da to lahko izključiva. Tiste ga ne rabi žrtvovati oziroma pač na tisto dirko lahko odide. Ja, kaj pa ti kaj ti misliš o tem?
No, bom lagal, da si tudi sam nisem zamislil tega scenarija, ki pa se mi zdi pač malo verjeten. Mislim, preveč je tvegano na nek način oziroma svetovno prvenstvo je na nek način, trasa svetovnega prvenstva je na nek način narejena zan, a ne? Je sicer manj zahtevna, kot se je govorilo, to mi je tudi Martin Hvastija, ker nazorno razložil, on se je že ogledal traso, ni tako zelo zahtevna, je pa vsem, tam lahko Pogačar gotov, eden glavnih favoritov. Plus še olimpijske igre, ki se pa par zgodijo samo vsake 4 leta. Ne? On bo imel se prav na olimpijskih igrah še 2 priložnosti, mogoče največ 3, če bo dovolj dolgo strajal. Ne? In ni nujno, da bodo na naslednjih olimpijskih igrah trase tako zelo primerne za njega, čeprav tudi ta v Parizu ni glih, ne, klancarska. Ne vem, marsikdo bo tam upal na zmago. Da se meni zdi kar logično, no, da letos pač ne bo šel še na Vuelto. Drugič pa malo dvomam, da bi se kar takole sred sezone tako rekoč še premislil, pa popolnoma spremenil plane. Ker kot so se že prej pogovarjali v zvezi z Van der Poelom, tudi Van der Poel, ki je izven serijski, mora hudičevo dobro trenirati, da lahko na tak način zmaguje. Ne? In isto velja za Pogačarja. Malo nas vse zavede ta navidezna lahkotnost, s katero zmagujeta, ampak v resnici je hudičevo težko. Ne? Mata pač srečo, da na kolesu delujeta elegantno, tudi ko gresta do daske, ampak tu v telesu se dogajajo procesi, ki so v bistvu mali čudež narave.
Ja, mislim, zdaj ja se pridružujem tvojemu mnenju, pa tudi ob enem še dodatno opozarjam, da kljub temu je treba prvo zmagati Giro, pa prvo zmagati Tour, da lahko bi sploh razmišljali o tem. Ne? Mislim, videli smo v prejšnjih tednih, koliko hitro se lahko zadeve zakomplicirajo, tudi tako kot smo govorili, tudi če sam kolesar ni kriv, oziroma ni eden izmed tistih, ki bi naredil napako, pač pelje se jih 170 plus v pelotono in ja, lahko se karkoli zgodi, tudi lani, Liež, Baston, Liež, tista luknja na cestišču, ne? Čisto nepredvidena stvar, sicer nismo videli tega posnetka, ker se je zgodilo toliko hitro, da še ni bilo prenosa, ampak ja, pač mislim, načeloma, tako kot zdaj že več kolesarjev pravi, day by day, ne? Torej, dan po dan si je treba stvari vzeti, vsekakor pa vsega tega zagotovo ne more izpeljati na najvišjem nivoju, ne? Da bi pa še k olimpijskim igram in svetovnem prvenstvu še dodal Vuelto, pa še vse, to bi bilo pa res preveč. Oziroma, odvozi že lahko, vprašanje pa, kaki bi bili rezultati.
Da, se Petra sem jaz razumel, da je enostavno
da ne odideti, razumem.
Pa še nekaj pozabljamo, ne? Malo gre na živce, da vsi malo preveč pozabljamo, vključno z menoj včasih, pa je to zelo nepošteno. Pozabljamo na še enega zelo dobrega slovenskega kolesarja, ki bo nastopil na Touru in ne vem, zakaj pa ne bi Roglič končno zmagal tega Toura.
Vidiš, meni pa je ravno všeč bilo to, da so zdaj v zadnjih dveh tednih so ga nekako kar novinarji odpikali, ne? Všeč zgolj z tega vidika, da lahko pač pride kot en underdog ali kako temu rečemo, ne? Čeprav ni. Ne vem, zanimivo mi je ta vidik novinarjev ali pa javnosti, ki pač v enem trenutku kar pozabijo na kolesarje, ki so zelo nevarni.
Vse jaz bom poštena, ne? Jaz, če bi moral staviti, bi tudi se težko zan odločil, ker enostavno, ne vem, nek vrednostni račun pokaže, da gre okrog njega vedno kaj narobe, ampak odpisati ga pa ne moramo, ne? To pa človek ima, on, a veš, za razliko od Pogačara ima dejansko on letos en cilj, ne? In to je pač Tour, ne? Vse, kakor je meni znano, ne? Sve, da so neki manjši cilji, ampak to je pa ta njegov glavni veliki cilj, Tour, ostalo, lej, se ne bomo hecali in jaz mislim, da je lahko še kako še kako nevaren. Ne?
Ja, predvsem zdaj, glede na to, koliko skope so informacije okrog Jonasa Vingegaarda Hansna, jaz menim, to je moje osebno mnenje, ampak jaz menim, da za tur ne bo nared. Pač ja,
ne, ne,
do takrat bo lahko kolesaro, ne bo pa, ne. Ne bo pa pripravljen. Remko se mi zdi, da bo en tak prosti padalec, ki bo nekaj časa zdržal. Na koncu pa mislim, da se boste vseeno pomenila Primož in Tadej za ja, prvo in drugo mesto, ne? Če potem tako vse ostale po slovensko ne, odpiševa pa dava naše kolesarje na pedestal.
Ja, se to je najbolj verjetno. Ne?
Ja.
Spet, če ne pride do česa, ampak
zagotovo, mi,
ko te stvari komentiramo, nikoli ne smemo naprej razmišljati o tem, kaj pa, če bo kako potem brez vezi, da sploh kaj komentiramo. Ne?
Tako je.
Vedno računamo na to, da se bodo stvari izšle, se pa zdaj dejansko zgodilo to, kar smo že ne vem, smo mi to debatirali nekdo drug, da pač na koncu ja, najprej govorimo o neki veliki četverici, a ne, zdaj na koncu, bum, imamo samo še dva v resnici, a ne. Z neke sreče tri, če vrem, ko je vene pol, mislim, vse bo, do takrat, se je prišel vprašanje, v kakšni formi bo. Ja, dajmo to počakati, pa da se spet narod skrega in je to to, ne.
je nič, mislim, kaj, čaka nas Valonska puščica, Liež, Baston, Liež. Pa Jan Tratnik je tudi očitno že pozdravil poškodbo in je dal dirko po Romandiji svoj koledar.
Je tam on enkrat zmagal kronometer.
Ja. Mislim, da je takrat premagal Primoža za eno sekundo ali nekaj takega.
No, evo.
Je bila nekaj taka.
To je pa tudi, ne.
Tako da,
tako da za en kronometer spet bolj provoščem Tratnikov kot pa Rogliču ali pa Pogačarju. Naj zmagajo fante, kaj.
Tako. Ja nič, kaj. Nekaj sva povedala, ne? Več kot sva mogoče pričakovala na začetku.
Ja, in upam, da sva potešila radovednost poslušalcev in da sva dobro zastopala disko grupo kot temu, da.
Da so zdesetkana, ne?
Da so zdesetkana.
Da so tudi najni sodelavci ali pa so tekmovalci popadali, ne?
Bolj što, da so samo dva, pa da kontinuirano disko grupa vozi, a ne, kot da bi zdaj ta teden zagnujila, ne?
Ja, pa bi ostali brez tega. Ej, kaj morajo poslušalci narediti, preden zaključujem?
Če vam je bila epizoda všeč, jo všečkajte, komentirajte, postavite kakšno vprašanje, subscribejte oziroma naročite se na katerega koli od kanalov, kjer smo prisotni na YouTube in vseh teh podcasterskih zadevah, pa na TikToku, pa na Facebooku, pa na peta slikte Instagramu, vsod smo.
Tako, pa naslednjo disk grupo obvezno spremljati, ker bodo po vsej vrednosti nove majice na naših teleščkih.
Stavili bomo nove majice, odlično.
Ja, ja.
Ja, bojo tudi kakšne ženski kroji pa to.
Seveda, vse so vedno.
Ja, super.
Mislim, da, čaki zdaj, da nemo. Ja, so. Ja, vedno ja. So. Ja, če že ne komentiramo ženskih dirk, vsaj za to poskrbimo.
Ja. Tele, zdaj, Ansla, boljše, da ne komentiramo.
Ja, boljše, da tole spustiva. Nič. 133. epizoda je bila tole. Matej, čao, adio. Se vidim.
Veselilo me je, Uroš.
Enako.
Srečno, živ.